Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta. U poslanici Jakovljevoj, u prvom poglavlju, i dalje razgovaramo o 15. stihu. Danas dajemo racionalna objašnjenja greha. Racionalizujemo svoju lošu narav. Racionalizujemo ogovaranje. Racionalizujemo sve ove uglađene grehe, pa i užasan nemoral, a Biblija ih sve naziva grehom. A učinjeni greh rađa smrt. U Svetom pismu se govori o tri vrste greha. Prvo, postoji fizička smrt koja dođe svakom čoveku, u to budi siguran. Drugo, postoji duhovna smrt, a to je stanje izgubljenog čoveka, koji je mrtav u prestupima i gresima, kako kaže prvi stih drugog poglavlja, poslanice Efescima u Svetom pismu Novog Zaveta. Na kraju, pod tri, postoji i večna smrt, i ona je sudbina čoveka koji umre kao nevernik. Smrt pre svega znači odvajanje. Prema tome, za vernika to znači sledeće. Kada se u njegovom životu rodi greh, kada on postane delo, prekida se zajednica sa Bogom. To je odvajanje. U prvoj poslanici Jovanovoj, u prvom poglavlju, u 6. stihu u Svetom pismu Novoga Zaveta, čitamo: Ako kažemo da imamo zajednicu s njima, u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ne možeš imati zajednicu sa Bogom i dozvoljavati da se greh ponavlja u tvom životu. Preljuba je danas veliki greh. To je nešto sa čim se skoro svaki čovek suočio. Ovo nije ništa novo. Mislim da su današnje isticanje seksa, kao i način oblačenja, doveli do toga da sada ima više preljube nego ikada u istoriji našeg društva. Preljuba, naravno, ide uz slobodno konzumiranje alkohola koje je velike narode odvelo u propast. Vino, žene i pesma su oborile mnoge velike narode sveta. Rim nije pao zbog spoljašnjih osvajača. Rim je pao iznutra, jer je iznutra bio prožet grehom. Sećam se jednog finog, zgodnog, mladog čoveka koji je došao kod mene i rekao: Zaljubio sam se u divnu devojku i želim da bude moja. Upitao sam ga: Da li si je pitao da se uda za tebe? Pa ne baš, rekao je. Udata je. Rekao sam mu: Bolje ti je da odmah digneš ruke od toga. A mladić je nastavio i kazao: Hteo sam da vas pitam da li bi bilo pogrešno da od nje tražim da se razvede i da se onda nas dvoje venčamo. Naravno da bi bilo pogrešno, uzvratio sam. Sada si u iskušenju, i to velikom. Ali kao Božije dete, nikada nećeš moći da olako prođeš sa jednim takvim grehom. Nastavio sam dalje i ispričao mu o jednom paru koji je mislio da će moći da se izvuče sa takvim grehom, ali koji nikada nije bio srećen. Danas je tragično to što ljudi misle da mogu da se izvuku sa grehom. Požuda začne i rađa greh. Greh je jedino što požuda može da donese na svet. Greh donosi razdvajanje od zajedništva sa Bogom. Ako si Božije dete, i On će ti zbog toga suditi, ukoliko ti samoga sebe ne osudiš. Onaj mladić je otišao iz moje kancelarije nakon što sam hteo da u njega usadim Božiji strah. Bio je divan hrišćanin i bio je u iskušenju. Posle nekoliko sedmica se vratio i rekao: Doktore McGee, doneli smo odluku. Plašio sam se pogrešne odluke, ali onda je on kazao: Shvatamo da u ovom životu ne možemo da budemo zajedno. To je potpuno van diskusije. Samo molim Boga da jednoga dana budemo zajedno u nebu. Radio je za veoma veliku kompaniju i rekao mi je da je tražio premeštaj u drugi grad. Ni mjesec dana nije prošlo, a on je poslije jedne nedeljne službe došao kod mene, rukovali smo se i pozdravili. Iskušenje. Mnogo ih je danas. Mnogi hrišćani kažu, đavo me kušao. Prijatelju, kušanje ne može da začne sve dok se ne spoji sa željom tvoje grešne prirode. A važno je sljedeće. Kada se spoje, rađaju greh. A greh na kraju rađa smrt. Ako si Božije dete, odmah se prekida zajednica sa Bogom, a to je smrt. Ne varajte se, draga braćo moje. Ne varajte se. Reč varati ovde znači tumarati, zastraniti. On je kao izgubljena ovca o kojoj je Gospod Isus pričao, a za kojom je pastir krenuo u potragu. Jakov kaže, ne tumarajte. Ne mislite da ćete se izvući sa grehom. Grešnik koji po navici i stalno greši, nikada nije imao zajednicu sa Bogom. Nikada nije bio na novo rođen. Ako živiš u grehu i uživaš u tome, nisi Božije dete. To je prosto tako i jednostavno je. Postoji neka priča o kalvinisti i jednom arminijancu koji su se raspravljali. Kalvinista veruje da kada si jednom spasen, ne možeš više biti izgubljen. Arminijanac veruje da spasenje možeš da izgubiš. A onda je arminijanac rekao, da sam verovao u tvoju doktrinu i bio siguran da sam se obratio, poneo bi svoj greh. Na ovo je kalvinista odgovorio, šta misliš? Koliko je greha potrebno da učini pravi hrišćanin radi svoga zadovoljstva? Ovo je izvanredan odgovor. Ako si zadovoljan svojim grehom, treba da se ispitaš da li imaš ili nemaš pravu veru. Neko je rekao, onaj ko upadne u greh pravi je čovjek. Onaj ko tuguje nad grehom svetac je, onaj ko se hvali grehom đavo je. Prijatelju, svi smo mi predmet iskušenja, ali postarajmo se da ne rodimo greh. Tu nema abortusa, ako se odaš iskušenju. Greh i smrt će doći kao posljedica. Svaki dobar dar i svaki savršen poklon dolazi odozgo od Oca svetlosti. Kod koga nema izmene, niti senke od promjene. Jedna strana mjeseca je tamna, druga je svetla. U Bogu nema mračne strane. U svima nama postoji senka. Mi stvaramo, bacamo senku. Postoji priča o Aleksandru Velikom. Kada je pokorio svet i vratio se u Grčku, potražio je svog starog učitelja Aristotela da bi mu ispričao šta se desilo. Kada ga je našao, Aristotel se kupao. Aleksandar je stajao na vratima i pričao Aristotelu šta se desilo. A onda je rekao, sada sam spreman da ti dam sve što na svetu poželiš. A Aristotel je pogledao i odgovorio, hoću da mi se skloniš sa svetla. To je baš ono što svi radimo. Bacamo senku. U Bogu nema nikakve senke. Kod koga nema promjene? Bog se ne menja, kao što se menjaju zakoni sveta. Bog se ne predomišlja, kao što mnogi hrišćani danas misle. Danas je gore, sutra je dole, pa onda u krug. Svaki dobar i svaki savršen poklon dolazi odozgo, imam prijatelja koji je agent za osiguranje. Volim da se sa njim šalim zbog načina na koji je napisana polisa osiguranja njegove kuće. Tamo piše da polisa ne pokriva neke stvari koje mogu da se desi kući, uključujući bilo koji Božiji čin. Pitao sam ga, šta ti misliš da će to Bog da učini mojoj kući? Rekao je, pa može doći do ciklona ili nečeg sličnog. Pitao sam, misliš li da zato treba kriviti Boga? Razumem da je to samo način izražavanja, ali je već postao vekovni običaj da se Bog okrivljuje za takve stvari. Prijatelju, ako imaš dobar dan, došao je od Boga. Izbroj danas mnoštvo blagoslova. Mesečeva svetlost, kiša, oblačan dan, vedar dan, zelena trava, voda koju piješ, vazduh koju udišeš. Bog nam je dao čist vazduh i čistu vodu. Čovek ih je zagadio. Bog nam daje dobre darove. Bog je dobar. Mi i ne razumemo koliko je Bog dobar. Po svojoj volji, On nas je rodio istinitom rečju, da budemo neka prvina od njegovih stvorenja. Ovo je svakako upućivanje na novorođenje. Kako nas rađa? Istinitom rečju, da budemo neka prvina od njegovih stvorenja. Neki kažu, ako sam predodređen da budem izgubljen, ne mogu ništa da uradim. Ako treba da budem spasen, bit ću spasen. Ovde su uključene dve volje. Po svojoj volji On nas je rodio. Kod začeća uvek imaš dvoje koji se sjedinjuju. Drugačije do začeća ne može da dođe. Prema tome, kada se njegova volja sjedini sa tvojom voljom, bit ćeš nanovo rođen. Nemoj mi reći da nisi odgovoran. Njegova volja nije da propadne. Rođen si Božijom rečju. Kada budeš spreman da dođeš, kada uzveruješ u Božiju reč i prihvatiš Isusa Hrista kao svoga spasitelja, bit ćeš nanovo rođen. Jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božijom, kaže prva poslanica Petrova, prvo poglavlje, 23. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Znajte ovo, draga moja braćo. Svaki čovek neka bude brz čuti, spor govoriti, spor na gnev. Znajte ovo, draga moja braćo. Jakov govori Božjoj deci. Svaki čovek neka bude brz čuti. Brz čuti šta? Pa čuti Božiju reč, naravno. Kada si rođen Božijom rečju, nisi sa tom rečju završio. Uz tu reč ćeš rasti. Poseduješ nešto što je živo, silno i oštrije od svakog mača. Vidi poslanicu Jevrejima, 4. poglavlje, 12. stih Svetoga pisma Novog Zaveta. A zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati, kaže 14. stih 2. poglavlja prve poslanice Korinćanima Svetoga pisma Novog Zaveta. Međutim, u tebe se kao u Božije dete nastanio sveti Božji duh, koji želi da te nauči Božiju reč. Stvoritelj sveta i izbavitelj izgubljenih grešnika želi da sa tobom razgovara, prijatelju. Jakov kaže, budi brz da čuješ, budi budan, spreman. Dok stojim pred crkvenim skupom, ponekad bih zavikao, probudite se ili požar, jer bih hteo da ih pokrenem. Kako nam je potrebno da budemo budni i spremni da brzo čujemo Božju reč. Spor govoriti. Bog nam je dao dva uha i jedna usta. Za to mora da postoji definitivan razlog. Kod nas postoji realna opasnost da previše pričamo. Ima ljudi koji počnu da se prepiru onog trenutka kad neko od spasenih ljudi počne da im svedoči. Mislim da nanovorođeni hrišćanin nije spreman da svedoči. Ako je sinoć doživeo spasenje, danas želimo da čujemo njegovo svedočanstvo, posebno ako je istaknuta osoba, ako je bogataš, ako je bivši gangster, ili u nekom zabavljačkom poslu, ili ako je kojim slučajem istaknuti političar. Svedočanstva takvih ljudi želimo da slušamo. Često zažalim zbog govora koji pevači daju neposredno pre pesme. Mnogo puta sam sagao glavu, jer mi je bilo neprijatno zbog onoga što bi rekli. Jedna slatka devojka sa divnim glasom je ustala i rekla: "Spasena sam tek 2 meseca. Ja sam se skupio i to s pravom, jer je ona nastavila da govori, a sve što je rekla bilo je u potpunosti suprotno Božjoj reči. Također smatram da je tragedija što su neke od holivudskih zabavljača podsticali da daju svedočanstva nakon iskustva spasenja. Na to su ih podsticali samo zbog toga što je reč o dobro poznatim osobama. Njihova teologija je ponekad vrlo neobična. Njima je potrebno da proučavaju Božju reč pre nego što izađu da nešto kažu. Bog kaže da treba da budemo brzi da slušamo, a spori da govorimo." Neko će zapitati: "Zar ne treba da svedočimo?" Da, ali budi vrlo pažljiv u vezi sa tim kako svedočiš i pre svega se postaraj za svoj život. Postoji priča o Sokratu i mladiću kojeg su doveli da ga upišu u školu kod Sokrata. Sokrat je bio predavač u školi, filozof. Mladić je došao i predstavljen je Sokratu. Pre nego što je Sokrat progovorio i jednu reč, mladić je počeo da priča i pričao je otprilike 10 minuta. Kada je konačno završio, Sokrat je rekao: "Uzeću te za učenika, ali će od tebe zahtevati duplo više." Mladić je upitao: "A zašto?" Sokrat je ovako odgovorio: "Pre svega zato da bih te naučio kako da držiš jezik za zubima, a potom i zato da te naučim kako da ga koristiš." Apostol Jakov kaže: "Brz čuti i spor govoriti." Hrišćani treba da budu vrlo pažljivi i da ne pokazuju koliko ne poznaju Božju reč. Slušaj Gospoda. Da, Sveto pismo kaže: "Neka iskupljeni gospodnji kažu tako." Ali treba da pazimo šta govorimo. Spor na gnev. Odnosno, da se sporo ljuti. Nemoj da se prepireš oko religije i da gubiš nerve. Dobro je biti fundamentalista, ali nemoj da se svađaš oko svakog i najmanjeg slova i naslova u teologiji, i to sa svakim i svim ko se sa tobom ne slaže. Posle svega, u ostalom, ne poseduješ ni ti baš svu istinu. Nastavit će se.